Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิต
ถ้ามาเจอกันนะครับกับหูดีพอดแคสต์ครับเราอะไรก็กฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับสวัสดีทนายชาติครับ
สวัสดีครับพี่เจครับเดี๋ยวผมไปดูละครเดี๋ยวแป๊บนึง
ช่วงนี้ก็อินละครเหรอ
ใช่เพราะว่ามันดังมากเลยอ่ะ
มันเป็นที่พูดถึงนะครับในหลายๆเรื่องหลายมุมนะฮะของละครเรื่องนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเบาๆดีกว่าในรออะไรนะฮะให้มันแบบประกินอากาศบันเทิงแล้วก็แฝงกฎหมายเบาๆบ้างนิดนึง
ใช่ต้องบอกก่อนว่าแรงบันดาลใจของ EP นี้ก็คือว่าผมไปเจอจากเพจนึงใน Facebook ที่เป็นเพจที่ผมชอบนะชื่อว่า Law Inspiration ก็เป็นรุ่นพี่ทนายนี่แหละเขาก็สร้างเพจกฎหมายขึ้นมาเราก็โพสต์บอกว่าไอ้ละครเรื่องนี้ขุนช้างขุนแผน
อ
ะทำไมมันทำผิดกฎหมายอะไรกันมากมายขนาดนี้วะ
เออ
เราก็เลยแบบมานั่งคิดว่าเออจริงว่ะถ้าเกิดทั้งสองท่านมาอยู่ในยุคนี้ก็คือว่าโอ้โห
ก็คืออยู่คุกยาว
อยู่คุกจ้า
ก็คือส่งโอเลี้ยงกันนะคะขุนช้างขุนแผนเลย
แน่นอน
ก็เราก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องละครที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือขุนช้างขุนแผนนี่แหละนะคร
ับ
แล้วก็โดยในการรีเมคครั้งนี้เขาก็ชูวันทองขึ้นมาค่อนข้าง
ให้ชัดเจนกว่าขุนแผนพอรุ่นก่อนๆมันจะเหมือนเป็นขุนแผนเป็นหลักนะ
ใช่เป็นหลักแล้วก็มีเป็นเหมือนตัวเส้นเมนดำเนินเรื่องอะไรแบบนี้
ใช่อันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้หญิงบ้างที่รู้สึกเหมือนเพลงที่กำลังดังมากตอนนี้
ใช่
จะร้อยล้านวิวอยู่แล้ว
ได้เอฟซีบอกกลับมาปังมากนะคร
ับ ใช
่ก็เป็นเรื่องของวันทองขุนช้างขุนแผนที่ถูกแต่งเขาบอกกันว่ามันอยู่ในประมาณรัชกาลที่2แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแต่งด้วย
ก็เหมือนเป็นนิยายพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาน
ะครับก็เล่าถึงเรื่องของครอบครัว3ครอบครัวนะครับก็คือครอบครัวของขุนช้างของขุนแผนแล้วก็มีของ
วันท
องด้วย
ซึ่งเด็กๆวันทองชื่อว่าพิมพิลาไล
เพราะว่าเปลี่ยนเป็นนางวันทองเพราะว่ามีหมอดูทักว่าป่วยอ่อนแอ
ใช่
พอเปลี่ยนแล้วก็เอาหาย
เอาหายแต่ว่าชื่อใหม่คือแบบไม่พอเลย
มันดูแบบ
หรือว่าเราไม่ชอบชื่อนี้เพราะว่าเราได้รับการเรียนรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนมาตลอดแล้วก็ชื่อวันทอง
ตีตรา
เออมันถูกตีตราหรือเปล่า
ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้มันแบ็กเวิร์ดย้อนกลับไปเองโดยความรู้สึกของเรา
ใช่ใช่
พอพูดถึงวันทองปุ๊บคำว่าสองใจมันมาต่อกัน
เหมือนคำว่ากากีอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ดีอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ยเขาบอกว่าเอาจริงแล้วเป็นนิยายที่สนุก
สนุกแล้วยาวมากพี่เจ
ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องดราม่าความรักสามเศร้าอะไรตรงนี้แต่ว่ามีเรื่องของเรื่องอะไรเวทมนต์คล้ายๆแบบดาบฟ้าฟื้นมีกุมารทอง
มีม้าอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วม้าสีหมอก
ก็เรียกว่ามันเป็นนิยายที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็ถูกมาในเมคในครั้งนี้แล้วก็รับบทบาทโดยคุณใหม่ดาวิกาเป็นวันทองซึ่งบางคนก็บอกว่าสวยขนาดนี้เจ้าอีกี่ผัวแล้วจ้าพูดง่ายเลยนะอย่างนั้นเลยแล้วก
็เอาใครก็ได
้ขุนแผนก็คือป้องนวัต
ใช่
แล้วก็คุณช้างก็เป็นคุณชาคริสที่ปรับลุคมา
ซึ่งผมติดใจมากครับขออภัยจริง
ๆ
ผมติดใจเรื่องหัวล้านของพี่ชาคริสมาก
มัน
ดูประดับประเดิดไงไม่รู้นะ
มีคนบอกว่าทำไมเขาล้านแล้วแต่ข้างๆเขาเยอะอ่ะ
มันเยอะไปหน่อย
ใช่ไหมเหมือนมันหนาเขาบอกว่าไอ้ข้างๆเขาหนามากเลยทำไมมันไม่ซอยให้มันบางกว่านี้
คือถ้าเราเป็นวันทองเราอยากทำให้ขุนช้างดูน่าเอ็นดูขึ้นเราคงซอยผมให้แล้วอ่ะ
อะไรแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้เราก็ได้มาพูดถึงเรื่องเนี่ยตัวละครที่อยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ทำผิดกฎหมายแบบเยอะแยะมากมายผิดลูกผิดเมียพรากคนนู้นพรากคนนี้หรือแม้กระทั่งพระเอกอะไรฆ่าคนอะเรื่องเนี้ย
ถูกต้องคือย้อนเนี่ยเขาบอกว่าขุนแผนตอนเด็กๆก็คือต้องไปอยู่เมืองอื่นเพราะว่าพ่อตัวเองเหมือนไปลบแล้วก็ทำความผิดอะไรสักอย่างใช่ไหมก็ต้องหนีไปคราวนี้ไปหนีแล้วก็ไปบวชเป็นเนนท้ายที่สุดก็เป็นเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีนี่แหละก็มาเจอกับนางพิมพ์แล้วก็ขุนช้างปรากฏว่าระหว่างเป็นเนนก็ถูกใจกับนางพิมพ์
ซึ่งก็
เขาก็ว่ากันว่าได้กันระหว่างเป็นเนนนะ
ใช่
ใช่มั้ย
เนี่ยแค่นี้ก็ผิดแล้ว
บอกว่าแบบ
ก็ถือว่าผิดกฎหมายก็ผิดวินัยสงฆ์มัน
ผิดวินัยสงฆ์แน่ๆอันนี้ก็จับศึกจับอะไรได้เลย
เออ
แล้วหลังจากนั้นน่ะท่านขุนแผนของเราด้วยความเคารพนะครับท่านก็มีการแบบเป่ามนแล้วก็จะประดึกกับสาวไปหมดเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่คือเป็นคนเจ้าชู้
ใช่
ว่างั้นเถอะ
แล้วการคิดง่ายๆการเป่ามนเนี่ย แปลว่าผู้ถูกกระทำไม่รู้ตัวถูกป่ะ
อืม
แล้วก็ไปปั๊มๆเขาอ่ะ
อืม
ก็นี่เราคุยกันไป EP ก่อนๆ
ได้เรื่องข่มขืนนี
่ข่มขืนกระทำชำเรา
โดนหลายกระทงแล้วนะ
โดยชัดเจนก็คือ
เรา
อันนี้ก็คือว่าปั๊มๆเนี่ยก็ต้องมีการล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศแน่นอนเพราะนั้นก็เข้าความผิดเลยนะครับว่าข่มขืนกระทำชำเราผู้
อ
ื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 8,000 ถึง 40,000 บาทอันนี้ถ้าถูกแผนมันอยู่ยุคนี้นะ
ใช่ๆๆนี่ก็คือแบบเป็นความผิดแล้วแล้วต่อมาเรื่องก็คือเขาก็เหมือนขุนแผนกับนางวันทองนี่เขาก็เหมือนสมรสกัน
ใช่
แต่ในเรื่องก็จะมีอุ๊ยคือมันค่อนข้างมั่วซั่วแบบมีทั้งนางลาวทองใช่ไหมซึ่งเป็น
นางลาวทองนี่ก็คือว่าม
ีเจ้าเมืองที่เห็นว่าคนนี้เก่ง
ก็เลยมอบให
้ก็เลยมาส่งมอบให้เลย
ใช่
โดยเหมือนถ้าจำไม่ผิดอะในนิยายอะนางลาวทองยังเด็กมากเลยนะ
ก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วตัวพ่อแม่เขาให้อันนี้เทียบกับปัจจุบันนะก็โอเค
ก็ยังได้อยู่ถึงแม้เป็นผู้เยาว์
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปฉุดมา
อ
ันนี้ก็จะเข้าข่ายแบบพระผู้เยาว์แหละ
นะฮะแล้วก็มีตอนที่นางวันทองโดนแบบเหมือนโดนปลอบประหลอกโดยขุนช้างอ่ะเพราะว่าเหมือนคุณแผนนะเขาก็ไปลบใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีอุบายจากขุนช้างบอกว่าคุณแผนตายแล้วแล้วก็พยายามจะเข้ามาจีบเจอบอะไรแล้วก็มีการได้เสียกันเกิดขึ้นด้วย
ซึ่งการได้เสียของขุนช้างกับนางวันทองอ่ะก็เป็นแบบไม่ยอมพร้อมใจนะ
ใช่
ก็เป็นข่มขืนอีก
ก็ดูเป็นนิยายที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาร์กไซด์เยอะ
ถูกแล้วเขาแซวกันบอกว่าแล้วนิยายแบบนี้เอามาให้เป็นหนังสือเรียนนอกเวลาของเด็กมัธยม
ว่า มัธยมจริงๆ
ใช่ซึ่งก็แบบอู้มันเต็มไปด้วยเรื่องแบบประดำประดำทั้งหมดเลยอ
่
ะ
โอ้ยแต่ตอนเรียนสมัยก่อนเราไม่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันมามองในแง่นี้มันค่อนข้างดาร์กมากเลยเน
า
ะ
แล้วเขามีคนเขียนคอมเมนต์ซึ่งผมเข้าไปอ่านมาครับเขาก็บอกว่าตอนเรียนก็จำได้ว่าอาจารย์ไม่ได้สอดแทรกเรื่องศีลธรรมเข้ามาเลยเหมือนที่เราคุยกันตอนนี้ว่าเขาผิดอะไรเขาไม่ควรทำอะไรคือสอนแค่
เล่าไปเยอะอ๋อแต่จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องเหมือนเพราะมันเป็นนิยาย
อ่
ะเป็นเรื่องแต่งเขาก็เลยแบบคือสมัยก่อนมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้ดูบอกบางหรือไม่ดูเซนซิทีฟอะพูดง่าย
เข้าใจแล้ว
สมัย
แล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าผู้หญิงไม่มีอำนาจเหนือผู้ชายใช้คำว่าไงไม่มีสิทธิ์มีเสียงอ่ะตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเป็นมากๆด้วยนะเพราะว่าท้ายที่สุดคนที่เสียชีวิตก็คือวันทองมันไม่ใช่เรื่องที่เหมือนปูมาว่าเรื่องจากขุนแผนเจ้าชู้เราจะได้รับผลกระทบในตอนปลายของชีวิตอ่ะไม่ใช่เลย
แล้วไอ้เรื่องเนี้ยพอพูดถึงเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอเอามาพูดในยุคเนี้ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟเหมือนอย่างอะไรรู้ไหมโดเรมอน
เ
มืองนอกเขาก็มีนะในมันจะมีคนที่แบบเหมือนออกมาต่อต้านฉากการโป้ของชิซุกะแต่มันเป็นการ์ตูนซึ่งเราก็ดูมาจนแบบมันก็ตลกดีแบบตอนที่แบบเหมือนโผล่เข้าไปในห้องน้ำโดยบังเอิญแล้วมันก็มีแบบ
จำได
้พอมาเป็นยุคนี้เขาก็เริ่มมีการเหมือนออกมาเรียกร้องกันว่าเซนเซอร์ออกเถอะหรือตัดฉากพวกนี้ออกเถอะก่อนที่จะให้เด็กๆได้ดูเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับเด็กเลยอะไรแบบเนี้ย
มันมีอันนึงที่เราชอบมากเลยว่าขุนแผนเนี่ยไปได้เมียอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกสาวของโจรโจรป่า
ใช่ใช่
โจรป่าก็คือยกลูกให้ชื่อว่านางบัวคลี
่
แล้วปรากฏว่าเหมือนอะไรอ่ะโจรป่าท้ายที่สุดจะมาฆ่าขุนแผน
ใช่เลยให้นางบัวคลี่วางยาแต่ว่าขุนแผนรู้เพราะว่ามีเขาเรียกว่าพายมากระซิบ
ขุนแผนก็เลยซ้อนแผนกลับ
ฆ่านางบัวคลี่จากแล้วก็ดึงลูกออกมาทำลูกกอก
ซึ่งพีคมาก ซึ่งแบบ
แต่นี่ตามนิยายนะแต่เหมือนละครล่าสุดที่เอามาทำอ่ะก็ไม่ใช่แบบนี้
อ๋อเหรอครับ
เขาตีความไปใหม่ให้เป็นเหมือนนางบัวคลี่อ่ะเป็นคนเหมือนอุทิศตัวเองสมยอมแล้วก็เอาลูกของตัวเองออกไปให้ค
ุ
ณแผนทำลูกกอกเองเลย
โอเคแต่เราเอาอ้างอิงตามนิยายออริจินอลก่อนการที่ฆ่าคนอื่นอันนี้ผิดแล้วนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปี
อ
ันนี้ผิดหนึ่งแล้วนะการที่ขุนแผนเนี่ยหลังจากพายกระซิบก็ต้องมีการวางแผนในการฆ่านางบัวคลี
่
ก็เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอีก
เป
็นโทษประหารชีวิตการที่เอาศพของลูก
เอาไปทำลูกกรอบ
เอาไปทำลูกกรอบก็ถือว่าเป็นการซ่อนเล้นย้ายหรือว่าทำลายศพหรือว่าชิ้นส่วนของศพอีกก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับอีกเห็นไหมว่าโอ้ยเต็มไปด้วยแบบอะไรมากมาย
แล้วก็ดาร์กมากคือชลมุนชลเกมีขุนช้างฉุดนางวันทองไปข่มขืนมีการตั้งท้องขุนช้างไม่รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกขุนช้างโอ้คือแบบเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะดาร์กไซด์จริงๆอย่างที่บอกแล้วก็
ในเรื่องเนี้ยนะมันจะมีการแบบอะไรแอบเข้าไปในบ้านมีอะไร
ใช่มีการทำสนงทำเสน่ห์คือ
การตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็มีความผิดอาญาฐานบุกรุกอีก
ท้ายที่สุดแล้วนั่นแหละครับนางวันทองก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะเนื่องจากว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสองใจทำให้เกิด
เลือกไม่ได้
มากมาย
ถูก
ก็เดี๋ยวรอดูจะว่าไปในนิยายมันแบบนึงแต่ไม่รู้ว่าในละครที่กำลังโด่งดังตอนนี้มันจะตีความออกมาให้เปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าเขาก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเนี่ยก็รอดูกันอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนที่เราคุยกันออกอีพีนี้ออกไปเนี่ยมันจะถึงบทสรุปหรือมีช่วงไหนที่มันบิดออกไปแล้วหรือยังด้วยครับ
แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะก็คืออยากให้คุณผู้ฟังก็ลองเอาเรื่องใกล้ๆตัวแบบนี้แหละลองมาคิดตีเป็นมุมกฎหมายสนุกๆดูบ้างว่าถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดในยุคเราที่มันมีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วเป็นรูปธรรมแล้วสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าใครจะมีความผิดอะไร
นี่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับ
ใช่ไหมครับ
ก็คือทุกคนก็อ๋อกลัวติดคุกก็
นี่เรื่องนี้จะหมดตั้งแต่คุณแผนปั้มนางวันทองตอนเป็นเนร
ใช่เพราะว่าคุณแผนที่ถูกจับศึกแล้วก็
โดนคุณเรื่องของคือ
ความพึ่งอะไรก็ว่าก
ัน ไป
แล้วก็จบเลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เรานำมาพูดสบายๆกันบ้างในเรื่องของกฎหมายกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็ติดตามกันได้กับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสิ่งสำคัญของชีวิตทางคุณดีพอดแคสต์ด้วยนะครับ
ใช่แล้วครับแล้วเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
หูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี